Līdz šim izlase sasniegusi vienu fināla turnīru tās vēsturē. Pirms 10 gadiem izlases zelta paudze spēlēja Eiropas čempionāta fināla turnīrā Portugālē. Euro 2016 ciklu izlases sāks esot FIFA ranga 100. Vietā, un šis turnīrs būs pirmais lielais eksāmens komandas galvenajam trenerim Marianam Paharam. Treneris pirms cikla sākuma uzsver, ka Latvijas futbola federācijas izvirzītais uzdevums vismaz 3. Vieta grupā ir sasniedzams.
Pirmā spēle Kazahstānu, jauns cikls, svarīga spēle un visi zinat par grupu, grūta grupa, visi zinat par uzdevumu no valdes. Tad reāli vai nereāli, domājiet par to paši. Manuprāt, tas ir reāli.
Kazahstāna pēdējā pārbaudes spēlē ar 7-1 sagrāva Kirgistānu un zaudētāja treneris pēc mača vien noteica, ka acīm redzot Kazahi pirms 12 gadiem pieņēmuši pareizo lēmumu, pievienojoties UEFA. Līdz ar pazīstamā krievu speciālista Jurija Krasnožana atnākšana Kazahstānai ir jaunas cerības sasniegt augstas virsotnes. Sastāvs ir izmainījies ļoti ievērojami un par spilgtu pierādījumu tam kalpo šāds fakts. No tiem 9 vīriem, kas atlasa ciklā un uz pasaules kausa Brazīlijā nospēlēja vairāk par pusi spēļu pret Kirgīziem starta 11. Bija vien divi. Savukārt mūsu izlases sarakstā nav iekļauts izlases pamatvārds Aleksandrs Vaņins, kuram ceļgala operācijas dēļ nāksies izlaist Eiropas čempionāta atlases cikla sākumu. Tāpat ar traumām joprojām cīnās Aleksandrs Cauņa. Vaņina promotas laikā pašlaik kandidātu vidū ir vien divi vārdsargi Polijas čempionātā sekmīgi spēlējošais Pāvils Steinbors un pieredzējušais Aleksandrs Koļinko. Tāpat šobrīd nopietni ceļgala traumu ārstē arī uzbrucējs Edgars Gaurečs un arī uzbrucēja līnijā viņa promotas laikā iekļaut vien trīs spēlētāji. Spēles sākums šovakar 7:00 vakarā tiešraidē arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā un jāizceļ, ka šis mačs notiks uz mākslīgā saiguma laukuma. Vēl mūsu pretinieki šajā atlases ciklā būs arī Nīderlande, Čehija, Turcija un arī Islande. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.